Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije informacije. U Srbiji u poslednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 29 osoba. Od 18.980 testiranih, 6.109 je pozitivno. Na respiratorima se nalazi 186 pacijenata. Zdravstveno stanje patrijarha Irineja kompleksno, ali stabilno. U lečenju učestvuju i ruski lekari. Zaposlenima u zdravstvu sutra jednokratna novčana podrška od 10.000 dinara potvrdio ministar Siniša Mali. Zahvaljujući privredi, država je mogla da izdrži ekstremne vanredne troškove u borbi protiv koronavirusa, izjavila je premijerka Ana Brnabić na predstavljanju Bele knjige. Novo ugrožavanje bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, inspektori iz Prištine u srpskim apotekama na severu pokrajine. Beograd poziva KFOR i međunarodnu zajednicu da spreče incidente i obezbedi srpskom stanovništvu sigurnost. Više od 250 policajaca učestvovaće popodne u vežbi policije Obruč 2020 u kojoj će simulirati borbu sa teroristima i oslobađanje talaca. Sutra kiša, uveče sneg na planinama i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Do 11 stepeni. Zdravstveno stanje patrijarha Irineja pogoršalo se kao posljedica COVID-19, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Vikarni episkop patrijarha Irineja, vladika Stefan, rekao je da je stanje patrijarha za sada pod kontrolom, iako ostaje borba i zabrinutost zbog njegovih godina.
Stalni konzilijum lekara uz prisustvo lekara iz Ruske federacije prati stanje patrijarha, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Uvidom u laboratorijske analize urađene u toku prepodneva, donet je zaključak da je jutrošnje pogoršanje posljedica COVID-19 i da je zdravstveno stanje patrijarha kompleksno, ali stabilno. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve je povodom lažnih vesti o navodnoj smrti patrijarha, koje je objavilo nekoliko portala, konstatovala da se radi o krajnje neodgovornim i nemoralnim potezima. Zbog toga pozivaju sve da se o zdravstvenom stanju patrijarha informišu iz zvaničnih saopštenja konzilijuma lekara i na zvaničnoj internet stranici informativne službe Srpske pravoslavne crkve.
A prema posljednje objavljenim podacima, u našoj zemlji je u posljednje 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 29 osoba. Od 18.980 testiranih, 6.109 je pozitivno. Na respiratorima se nalazi 186 pacijenata. Gotovo da nema grada u kojem nije kritično kada je reč o epidemijskoj situaciji, upozoravaju lekari. Kapaciteti u bolnicama su gotovo popunjeni, broj zaraženih je sve veći. Danas je u Soko Banji proglašena vanredna situacija. Na sutrašnjem zasedanju krizni štab razmatraće uvođenje novih mera. Opširniji u prilogu Ivanka Joksimović.
Širom zemlje u bolnicama od COVID-19 leči se više od 5.000 ljudi. COVID ambulante su pune, a mesta u bolnicama je sve manje. U opštoj bolnici Užice sva mesta namenjena obolelima od virusa korona su popunjena, ali kapaciteti se proširuju, jer je pacijenata sve više, rekao je za naš program direktor zdravstvenog centra Užice Miloš Božović.
152 mesta potpuno popunjeni, ali napravili smo i druge varijante i imamo kapacitet još 70 mesta u Požegi. Dotvorili smo i taj deo, već ima 40 pacijenata. I jedan broj kreveta imamo u okviru opšte bolnice Užice. Sada pripremamo prizemlje gdje je trenutno neurologija i interno odeljenje sa još 150 mesta.
U Zlatiborskom okrugu drastično se povećao i broj pregleda. U 10 domova zdravlja i u COVID ambulanti infektivnog odeljenja samo juče bilo je oko 900 pregleda, kaže Božović.
Ne primaju se svi sa lakšom formom, budu zadržani kući, odgovarajuće mere i terapije i preventive, a oni srednje teške i teške kliničke slike budu primljene. Za sada imamo kapaciteta i u prostorima intenzivne nege, trenutno je jedno samo intubirano, imamo na potpori mehaničke ventilacije još 6 pacijenata, tako da je to za sada trenutno, mada se to iz sata u sat menja.
Situacija je nepovoljna i u Braničevskom okrugu. U Požarevačkoj bolnici smešteno je 136 pacijenata, a na grudnom odeljenju Petrovačke bolnice leči se 27 obolelih. beleži se i nagli porast novoobolelih, kaže Ana Jovanović, direktorka Zavoda za javno zdravlje Požarevac. Dodaje da je tome doprinelo uvođenje brzog antigenskog testa.
Imamo dosta pozitivnih osoba, verovatno kada bi se još više testiralo, bilo bi tu još pozitivnih ljudi. Ono što je bitno da je klinička slika uglavnom srednje teška, kod najvećeg broja obolelih, imamo i tešku kliničku sliku, imamo čak i pozitivne bez kliničke slike i da više nema razlike niti u polu, niti u uzrastu, tako da se s te neke strane to promenilo.
U Leskovcu je za 10 dana gotovo 5 puta više pacijenata, ističe Nebojša Dimitrijević, direktor opšte bolnice Leskovac.
Imamo 71 pacijenta, pre samo 10 dana smo imali 15 pacijenta, imamo povećanje broja svakodnevno prijema između 15 i 20 pacijenta, tako da od danas funkcioniše cijela COVID bolnica i ono što je novina, mi od danas otvaramo poluintenzivnu, odnosno intenzivnu negu, u kome će biti smešteni respiratori, gde će biti naši anestezilozi i anestetičari, tako da pacijente već nećemo stati za niš, već će ih staviti ovdje kod nas, osim u iznim slučajima kada to zahteva klinička slika, kada jednostavno ova ustanova ne može da pruži adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
I kapaciteti u Beogradu su gotovo popunjeni. Za razliku od prethodna dva puta, ortopedska klinika Banjica za sada nije u COVID sistemu. Od početka ove godine zbrinuli su 4000 pacijenata, što je 9000 manje nego prošle godine. Direktor te ustanove, Zoran Baščarević, nada se da će klinika ostati van COVID sistema kako bi mogli da nastave rad sa ortopedskim pacijentima.
Ovakva odluka da se Banjica zadrži u režimu rada ortopedije, traumatologije, onkologije je jako dobra odluka zato što brojevi sve govore o tome. Oko 500 traumatizovanih pacijenata nedeljno biva pregledano na Banjici, od toga se 50 primi, a 30 operiš nedeljno. Svaki dan Banjica ima 8 do 9 operativnih programa. Ono što mi sada radimo to je da zbrinjavamo sve pacijente koji su pre svega onkološki, teški, maligni pacijenti sa tumorima lokomotornog sistema i to smo uspeli nekako da postignemo i da dovedemo u redovno stanje, uprkos svim zastojima.
Infektolog Miomir Pelemiš izjavio je da se ne sme čekati da prođe 14 dana da bi se analizirao efekat nedavno donetih mera. Smatra da mere treba pooštriti ukoliko se za dan ili dva ne bude videlo poboljšanje. U izjavi za naš program Pelemiš je još jednom apelovao na građane da poštuju mere.
Nikakvi skupovi, nikakvi proslave, nikakvi rođendani. Nisam ja protiv obeležavanja krsnih slava jer to obeležuje nas, ali sad nije vreme. To se obeležava samo u krugu porodice pa bit će vremena. Uz mere prevencije i kad stigne vakcina, treba da prođe vreme da se stvore antitela i ono najvažnije, preko 70% ljudi treba primi vakcinu. Moramo da shvatimo da je ovo neko specifično, vrlo teško vreme i da moramo da se adaptiramo, da se uspešno izborimo sa ovom vrstom infekcije.
Zbog sve teže epidemiološke situacije, krizni štab će na sutrašnjem zasedanju razmatrati uvođenje novih mera.
Zaposlenima u zdravstvu sutra će biti uplaćena jednokratna novčana podrška od 10.000 dinara, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Za tu svrhu iz budžeta izdvojeno je 1,55 milijardi dinara, odnosno oko 13 miliona evra. Novac će dobiti i nemedicinsko osoblje koje radi u zdravstvenom sistemu, od vozača u hitnoj pomoći pa do čistačica kojima je višestruko uvećan obim posla, naglasio je Mali.
Na predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora premijerka Ana Brnabić izjavila je da je privreda u Srbiji tokom 2020. pokazala žilavost, što je uticalo na to da naša zemlja ima odlične ekonomske pokazatelje. Predsjednik Saveta stranih investitora Mike Michel naglasio je da je vlada Srbije imala razumevanje za strane investitore. Napominje da očekivanja ostaju ista, a to su dalje ubrzanje reformi, kao i ubrzanje pregovora sa Evropskom unijom. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Ekonomska kriza uzrokovana virusom korona je povećala javni dug svake evropske zemlje, a Srbija će na kraju godine biti najbolja ekonomija u Evropi, kaže premijerka Ana Brnabić.
Naše predviđanja da ćemo mi završiti ovu godinu sa padom BDP-a, bruto domaćeg proizvoda, od nekih 1%, dakle minus 1%. Mi se trudimo, zaista radimo svaki dan, dajemo sve od sebe da to još bude nešto bolje, da idemo na minus 0,7, ali u ovom trenutku, mislim, po procenama Ministarstva financija, mi ćemo završiti sa -1% BDP-a, što će biti daleko najbolji rezultat u Evropi.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, potvrđuje da će prema izveštaju Evropske komisije naša zemlja zbog epidemije virusa korona imati manji ekonomski pad od ostalih evropskih zemalja.
Prema nekim prognozama, Srbija će imati pad BDP-a od 1,3 do 1,4 procentna poena. To je manje u odnosu na projekcije za države Evropske unije koje prosečno iznose 7%. To će omogućiti Srbiji da apsorbuje šok COVID-a bolje od drugih zemalja. Očekujemo da će se BDP tokom naredne dve godine vratiti na nivo od 4%. Ja sam optimista.
My second point is optimist.
Predsjednica vlade Ana Brnabić precizira da su pored ekonomije i ostali pokazatelji za Srbiju jako dobri.
Nezaposlenost je nastavila da pada i zaposlenost da raste. Mi u ovom trenutku imamo rekordno nisku nezaposlenost od 7,3%. Trudit ćemo se da podržimo privredu da se taj trend održi i da damo podstice i za otvaranje nekih novih, drugačijih radnih mesta, pre svega za mlade ljude, zato smo i zajedno sa privredom krenuli u projekat Moja prva plata. Naš javni dug će ostati pod kontrolom, on će ostati ispod 60% u odnosu na naš BDP, u ovom trenutku on je nešto oko 57%.
Brnabićeva ističe da je naša privreda, uprkos krizi, pokazala veliku borbenost.
Ja mislim da svi mi možemo da zaključimo da je ukupna privreda Republike Srbije zaista tokom 2020. godine pokazala izuzetnu borbenost, izuzetnu hrabrost, upornost, izdržljivost i rekao bih možda najbolja reč koja opisuje u ovom trenutku srpsku privredu je da je ona pokazala žilavost.
Strane investicije su zbog epidemije virusa korona opale za 30%, smatra glavni urednik Bele knjige Miroljub Labus. Veruje da će ekonomski oporavak Srbije zavisiti od ekonomskog oporavka evropske ekonomije. Premijerka Ana Brnabić je zaključila da će prema predviđanjima Međunarodnog monetarnog fonda rast srpske ekonomije u naredne dve godine biti ukupno 10%, što je prema rečima premijerke odlična projekcija ako se pogledaju predviđanja za evropske zemlje koja iznose 5%.
Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa generalnom direktorkom kompanije Rio Tinto, Marni Finlayson, o realizaciji projekta Jadar. Navela je da je to veliki i strateški važan projekat za Srbiju, kako zbog eksploatacije i proizvodnje litijuma, tako i zbog BDP-a, novih radnih mesta i održive ekonomije kojoj težimo. Također kaže, baziraće se na modernim tehnologijama, važnim za očuvanje životne sredine. Mihajlovićeva je dodala da će biti formirana velika radna grupa koju će činiti predstavnici kompanije Rio Tinto i svih resornih ministarstava, jer, kako je istakla, to nije projekat jedne institucije, već cele Srbije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu smatra da Hašim Tači i još trojica članova glavnog štaba takozvane OVK treba da ostanu u pritvoru jer postoji realna opasnost od uticaja i zastrašivanja svedoka, kao i rizik da mobilišu svoje pristalice i ometaju postupak pred sudom za zločine takozvane OVK. U zahtevu tužilaštvo traži pritvor barem dok se ne saslušaju svedoci i obezbede dokazi. Specijalizovano tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu i protiv šefova Udruženja ratnih veterana, takozvano OVK, Hisnija Gucatija i Nazima Haradinaja, koji su uhapšeni i izručeni Hagu krajem septembra.
Odbor za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa oglasio se na Twitteru povodom vesti da su kod Raške pronađeni posmrtni ostaci nepoznatih osoba, za koje se pretpostavlja da su tela kosovskih Albanaca. Navodeći da bi svako ko počini ratni zločin, bez obzira na etničku pripadnost, trebalo da bude izveden pred lice pravde. Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije, Veljko Odalović, za RTS je potvrdio da je reč o potencijalnoj grobnici sa posmrtnim ostacima kosovskih Albanaca.
A od dana kada su čelnici tzv. OVK otišli u Hag, na Kosovu i Metohiji se dešavaju sve učestaliji napadi na Srbe, ocenio je novi šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Beograd poziva KFOR i međunarodnu zajednicu da spreči incidente i obezbedi srpskom stanovništvu sigurnost, izveštava Nataša Ćimović.
Već dva dana porodica Trajković iz mesta Kišnica kod Gračanice trpi napade i provokacije od strane Albanaca, i to ispred svoje kuće, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Možete li samo da zamislite kako je izgledala prošla i pretprošla noć porodice Trajković, koji u svojoj kući žive sa bebom od 12 meseci. Da preko puta njihove kuće, dakle s druge strane ulice, grupa Albanaca sve vreme uzvikuje UČK, UČK, a da pre toga, kažem, Zoran Trajković biva napadnut pivskim flašama i kamenicama, a dan nakon toga i njegova supruga Jelena takođe napadnuta kamenicama.
Odmah po podizanju optužnice protiv čelnika OVK na ulazu u Gračanicu osvanuo je bilbord na kome piše UČK. Srbi su uplašeni, upozorava gradonačelnik Gračanice Srđan Popović.
Naša reakcija je bila tako da smo obavestili policiju i da smo jednostavno rekli da može da dođe do određenih incidenata i da mi smatramo da je ovo provokacija, jer smo pre toga saznali da je Gračanica jedina srpska opština gde je taj bilbord postavljen. Sutradan je neko spalio taj bilbord i onda je to bio okidač za dalje incidente.
U tamošnjim medijima se pojavila informacija da su bilbordi na kojima piše UČK umetnički performans, što nije tačno, jer je reč o otvorenom pozivu na nasilje, imajući u vidu ulogu ozloglašene OVK, kaže Petković.
Ti najviši čelnici, takozvane OVK, se danas nalaze u Hagu. Dakle, oni nisu otišli ni na kakav sajam turizma. Protiv njih su podignute optužnice za preko 100 ubistava, mučenja, silovanja, proterivanja, i to, kako sad već možemo da vidimo, u predmetnim spisima na preko 40.000 strana, preko 130 svedoka treba da bude ispitano.
On je rekao da je sada na delu nova provokacija. Inspektori su upali u apoteke u Severnoj Kosovskoj Mitrovici sa namerom da zaplane lekove koji nemaju oznake Prištinske agencije za lekove.
Naši su snimili dole u severnom delu Kosovske Mitrovice kako inspektori upadaju u apoteku i otimaju lekove, oduzimaju lekove. Dakle, te slike treba da vidi cela Evropa i svet kako se Priština odnosi prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Da nam u vreme korone, u vreme pandemije, otimaju lekove i otimaju pravo da se ljudi leče.
Vlada Srbije poziva na mir, a KFOR i međunarodnu zajednicu da osigura bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
I naša ekipa bila je na licu mesta kada su inspektori iz Prištine pokušali da uđu u jednu od apoteka u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Evo šta je zabeležila Tanja Vojsić.
Jedinica za ekonomski kriminal iz Prištine uz asistenciju kosovske policije danas je u severnom delu Kosovske Mitrovice u jednoj apoteci pokušala da zapali lekove. Nakon što su se okupili građani koji su negodovali, vlasnik apoteke je zaključao privremeno objekat, a inspekcija je otišla. Do incidenta nije došlo, a vlasnik apoteke Blagoje Savić je rekao da današnju akciju vidi kao pritisak na Srbe.
Registrovao sam, plaćam, pored sve, plaćam. E sad, oni traže da se okupne lekovi i roba bude s Kosova. A to je nemoguće zbog čega, zato što naši zdravstveni radici i doktori prepisuju druge lekovi, nije isto sistem zdravstva kosovski i srpski. Znači, ne znam da li neko razmišlja šta će da bude na sredni deo kad jedan lek ne može se kupiti, a hiljade, hiljade ljudi su bolesti.
Nakon što se jedinica za ekonomski kriminal povukla, građani su se razišli, a sve apoteke u severnom delu Kosovske Mitrovice normalno su nastavile sa radom.
Slušate Novosti dana.
Neophodno je da se odnosi Srbije i Hrvatske poboljšaju i unaprede, čemu može doprineti jačanje političkog dijaloga i konstruktivan pristup rešavanju svih pitanja od zajedničkog interesa, poručio je šef diplomatije Nikola Selaković u razgovoru sa hrvatskim ambasadorom Hidajetom Biščevićem. Selaković je istakao da su vrata svih institucija otvorena za predstavnike hrvatske manjine u Srbiji i da je otvoren poziv hrvatskom ministru inostranih i evropskih poslova da poseti Srbiju.
U narednim minutima epidemijska situacija u regionu i svetu. U Hrvatskoj su u posljednja 24 sata potvrđena 3164 slučaja zaraze koronavirusom, a 49 obolelih je umrlo. U Sloveniji drugi dan za redom registrovano je više od 2000 novo obolelih, u Bosni i Hercegovini je prijavljeno 1180 novo zaraženih i 64 umrlih. Od toga su 384 slučaja zaraze i 27 smrtnih u Republici Srpskoj.
U svetu je koronavirusom od početka pandemije zaraženo više od 56,5 miliona ljudi, oporavilo se 39,5 miliona. Trenutno je 15 miliona 900.000 aktivnih slučajeva. Sjedinjene Američke Države beleže najviše umrlih, 250.000, i skoro 11,5 miliona obolelih. Anthony Fauci, direktor Američkog nacionalnog instituta za zarazne bolesti, upozorava da je svet u nevolji i ocenjuje da je epidemija van kontrole i u Evropskoj uniji.
Potencijalne vakcine protiv COVID-19 iz Univerziteta Oxford proizvele su snažan imunološki odgovor kod starijih osoba, a istraživači očekuju da će rezultate kasne faze istraživanja objaviti do Božića, prenosi Reuters. Glavni istraživač Andrew Pollard objasnio je da je još rano da se govori o njenoj efikasnosti. Rezultati iz srednje faze istraživanja pokazali su da su rezultati istraživanja na 560 zdravih odraslih volontera ohrabrujući.
Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na bližu međunarodnu saradnju u upravljanju vakcine za koronavirus. Xi je govorio na online Azijsko-pacifičkom ekonomskom forumu i naglasio da bi saradnja trebalo da uključi bolju koordinaciju u pogledu razvitka i distribucije vakcina. Kineske kompanije Sinovac i Sinopharm su u posljednjoj fazi testiranja vakcina i time su među desetak svetskih farmaceutskih kuća koje su na korak od završetka vakcine.
Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od tvrdnje o izbornoj prevari, a njegova kampanja traži novo prebrojavanje glasova u nekim državama.
Iako se ne pojavljuje u javnosti, Trump nastavlja da nezadovoljstvo izražava na Twitteru. Zvaničnici u Wisconsinu i Georgiji rekli su da novo prebrojavanje glasova u tim državama neće poništiti rezultat izbora po kojima je Joe Biden pobedio. Trump također osporava rezultate i u Michiganu. Kaže da je broj glasova prebrojanih u Detroitu, uporištu demokrata i najvećem gradu u toj državi, veći od broja stanovnika.
Više od 250 policajaca učestvovaće od 17 časova na Novom Beogradu u vežbi policije Obruč 2020. u kojoj će simulirati borbu sa teroristima i oslobađanje talaca. U vežbi učestvuju pripadnici helikopterske jedinice, žandarmerije, interventne i specijalnih jedinica, kaže zamenik komandanta žandarmerije Boro Gladović.
Obzirom da je cilj same vežbe pokazivanje i provera operativne osposobljenosti nadležnih policijskih jedinica, noćni uslovi su samo jedan od elemenata kojim smo želeli da prikažemo što realnim. U ovakvim složenim situacijama veoma je bitno i neodložno zaustaviti napadače, ali isto tako je bitno pružiti pomoć povređenim licima. Naši medicinski timovi koji su sačinjeni od lekara i medicinskih tehničara i posebno obučenih pripadnika žandarmerije koji se nalaze u borbenim timovima, danas će demonstrirati kako se pruža prva pomoć i u situaciji kada još traje operacija.
Zbog održavanja policijske vežbe Obruč 2020 do 19 časova za saobraćaj je zatvoren bulevar Nikole Tesle od Brankovog mosta do raskrsnice sa ulicom Trešnjinog cveta. Kultura u nastavku, Pogled sa Šanka, naziv je izložbe fotografija Nenada Tubića Vuda, koja je postavljena u RTS klubu, a prati posljednjih 5 godina nastupa kultne U grupe, koja ove godine obeležava pola veka postojanja. O ovoj izložbi Jovana Milovančević.
Nastajala je od jednog jubileja do drugog u susret polovini veka postojanja, fotografije Nenada Tubića Vuda prenose posebnu emociju nastupa, sviranja i odnosa sa publikom koju već decenijama neguje kultna U grupa. Da je momenat važan, a strpljenje presudno, svedoči simboličnih 50 fotografija koje su izložene u RTS klubu, ističe njihov autor Nenad Tubić Vud.
Gledam uvek da gitariste slikam kad sviraju solo, onda prave one face i to, kad sviraju samo ritam, to nije ta emocija, ekspresija lice. Onda, ne znam, pevača gledam da slikam kada peva ono, ili neke emotivne pesme ili najjače od delove da je onako baš se razjapi, a bubnjara isto kad su neke solo deonice gde on dođe do izražaja.
Woody imao mogućnost da kao zvanični fotograf i u grupe snimi njihov rad Sabine i za publike i za scene i tako prenese jedinstvenu emociju koju ovaj bend širi jugoslovenskim prostorima čitavih pet decenija. Pogled sa šanka pretočen u 50 događaja i slika prenosi posebnu poruku i jedinstveni je događaj u istoriji ovog muzičkog sastava, kaže jedan od članova i osnivač i u grupe Dragi Jelić.
Pa ja mislim da fotografije dosta toga govore zaista kako je bilo stvari na tim koncertima, kako smo se mi ponašali, odnosno kako smo se dobro osjećali. Ako pogledate neke grimase gde mi je kao nešto teško, u stvari to je maksimum zadovoljstva, što znači dajem sve od sebe.
Izložba Pogled sa šanka, koja prati posljednjih pet godina kultne U grupe, a dešava se u godini jubileja, pet decenija postojanja, pred publikom je u RTS klubu do 6. decembra.
Vesti sporta pripremila je Snežana Pantović.
Košarkaši Partizana igraće utakmicu 6. kola Evrokupa sa prvoplasiranim timom grupe A Juventudom. Meč u Beogradskoj dvorani Ranko Žeravica počeće u 20:30. Fudbalska reprezentacija Srbije izborila je opstanak u B diviziji Lige nacija, deklasiravši Rusiju sa 5:0. Ali tek sada još više boli loša igra protiv Škotske, zbog čega smo poraženi i nismo uspjeli da se izborimo za učešće na šampionatu Evrope. Posljedice će osjetiti ceo srpski fudbal, kaže fudbalski stručnjak Dejan Đurđević.
Kako još Hegel davno rekao, suština je u celini. A suština je da se nismo plasirali na jako važne takmičenje koje je veoma bitno za kompletan srpski fudbal. Igrači se najsigurnije osjećaju kada iza sebe osjećaju jedan sistem koji je postavljen na pravim vrednostima i kada vide da iza toga stoji ozbiljna mašina. Suština je da tu moraju da igraju najbolji i da mora da se postave stvari strukturalno kako treba. Nekako svi gubimo, ne gubi jedan, gubimo svi. Zato svi treba u svojoj moći, u ovim okolnostima da pomognemo koliko ko treba, da neke svoje lične sujete, nedostatke sklonimo sa strane, da stvarno rešimo ovaj problem, jer Srbija po svom individualnom igračkom kvalitetu zaslužuje više i treba nam svima više.
Sada se Srbija okreće drugim nadmetanjima. Idemo u susret kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Srbija bi eventualno mogla da igra protiv Hrvatske za plasman na mondijal, a rivali bi mogli biti još neke veoma atraktivne, ali i neugodne reprezentacije. Belgija, Francuska, Engleska, Portugal, Španija, Italija, Danska, Nemačka, Holandija. Orlovi su u drugom šeširu, pa će sigurno izbeći susrete sa Švajcarskom, Velsom, Poljskom, Švedskom, Austrijom, Ukrajinom, Turskom, Slovačkom i Rumunijom. Također odlukom UEFA zabranjeno je da sa nama u istoj grupi bude selekcija samoproglašene Republike Kosovo, a oni neće biti u grupi i sa Bosnom i Hercegovinom i Rusijom. Žreb će se održati 7. decembra. Kvalifikacije počinju u proleće 2021. godine.
Pre vremenske prognoze još jednom podsjećamo da je u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 29 osoba. Od 18.980 testiranih, 6.109 je pozitivno. Na respiratorima se nalazi 186 pacijenata. Zbog aktualne epidemiološke situacije sutra će zasedati i krizni štab. Kada je reč o zdravstvenom stanju patrijarha srpskog Irineja, ono je kompleksno, ali stabilno, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarha je pregledao stalni konzilijum lekara koji brine o njegovom zdravlju. U saopštenju se navodi da je jutrošnje pogoršanje patrijarhovog zdravstvenog stanja posljedica bolesti COVID-19. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve je, povodom lažnih vesti o navodnoj smrti patrijarha koje je objavilo nekoliko portala, konstatovala da se radi o krajnje neodgovornim i nemoralnim potezima. Zbog toga pozivaju sve da se o zdravstvenom stanju patrijarha Irineja informišu iz zvaničnih saopštenja konzilijuma lekara ili na zvaničnoj internet stranici informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Kada je reč o vremenu, trenutno 13 stepeni u Novom Sadu i Kragujevcu, 12 u Beogradu i Nišu, 11 u Somboru, vreme sutra.
Pre podne na severu i zapadu, a posle podne i tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom. Uveče u planinskim predjelima slab sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviše od 7 do 11, u Beogradu kiša posle podne, temperatura do 8 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Rega Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent emisije Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Raketić. Hvala što ste bili proteklih 30 minuta sa nama, pozivam vas naravno da ostanete uz prvi program Radio Beograda.